akhirnya podcast ini update lagi. Halo halo, selamat datang kembali di podcast Belajar Bareng Finance. Akhirnya update lagi setelah lebih dari sebulan gak ada episode baru ya. Kalau ada yang nanya, kemana sih kok gak update-update? Jawabannya, gak kemana-mana sih. Cuman belum update aja. Tapi yang jelas, bukan karena ditangkap bareskrim ya. Kalau itu mah kita kan udah pernah bahas soal binary option trading itu sebetulnya judi. Jauh sebelum orang rame-rame belakangan ini. Kalau masih ada yang ketipu ya salah sendiri yang didengerin yang begitu. Bukannya dengerin Belajar Bareng Finance. Nah, belakangan ini yang menarik itu ada dua. Yang pertama soal GOTO atau GOTO yang bentar lagi IPO. Dan satu lagi adalah tren harga emas yang balik lagi ke angka 1 jutaan per gram. Soal GOTO, kita udah sempat bahas bahkan sampai 2 episode. Kamu bisa cari aja, scroll ke bawah-bawah kalau emang belum sempat dengerin. Info barunya adalah, mereka komit akan menggunakan green shoe option. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih opsi green shoe itu gitu ya? Nah, opsi green shoe ini adalah salah satu cara untuk mengendalikan harga saham di pasar. Biar apa? Ya biar nggak ARA atau naik terus-terusan atau ARB drop terlalu rendah dari harga IPO. Nah, gimana caranya? Kok bisa sih green shoe ini dianggap bisa mengendalikan harga suatu saham? Jadi, opsi green shoe adalah sebuah kontrak yang memberikan ruang untuk underwriter dari saham ini untuk membeli maksimum 15% dari jumlah lembar saham yang akan di IPO. Disinilah underwriter kemudian berperan penting di dalam jumlah supply and demand saat perdagangan saham ini. Sederhananya gini, jika pergerakan harga saham ini misalnya turun gitu ya, dan dropnya itu signifikan sekali, maka underwriter bisa mengurangi jumlah supply yang ada di bursa. Dengan apa? Dengan membeli saham yang di-issue atau diterbitkan saat IPO tadi, maksimal 15%. Dan sebaliknya, jika pergerakan harga saham ini misalnya naik begitu ya, dan naiknya ini dinilai tidak wajar, by rules dari green shoe option ini, underwriter juga bisa menambah jumlah saham beredar, menambah supply di bursa agar pergerakan harga jadi wajar kembali. Mungkin harganya akan tetap naik, tapi dalam batas wajarnya gitu. Pertanyaan isengnya mungkin gini ya, kenapa namanya green shoe gitu ya? Kalau lihat dari cara kerjanya kan nggak ada hubungannya sama sepatu. Nah ternyata perusahaan yang pertama kali menerapkan skema ini itu namanya adalah Green Shoe Manufacturing Company, sebuah perusahaan pabrik sepatu yang IPO kala itu. Tapi kemudian, kalau pertanyaan seriusnya adalah, apakah pemberian ruang kemampuan buat underwriter untuk membeli saham 15% dari jumlah lembar saham yang di IPO ini, itu dapat menghandle 100% risiko harga yang bisa jadi jatuh nantinya, kayak sahamnya perusahaan sejenisnya itu ya, sebut aja lah ya, kayak sahamnya buka gitu. Ya jawabannya tentu saja tidak bisa menjamin green shoe option ini. Theoretically, memang mengendalikan harga ini memang bicaranya kita akan seputar supply dan demand aja, tentang persediaan dan permintaan. Tapi praktiknya, pengendalian harga ini bisa jadi sangat sulit sekali. Negara dengan resources yang luar biasa saja perlu berusaha sangat keras untuk mengendalikan harga minyak goreng. Apalagi ketika hanya diberi ruang maksimum 15%. Tapi nilai positifnya adalah GOTO menunjukkan komitmen yang lebih jika dibandingkan kompetitornya yang duluan IPO itu dari sisi willingness untuk melindungi investornya. Kemudian, hal lain yang menjadi tren belakangan ini adalah harga emas yang trennya naik lagi nih. Meski memang beberapa hari kemarin itu sempat mengalami penurunan, tapi secara umum harga emas mengalami tren peningkatan sejak awal Februari 2022 kemarin. Betul, investasi emas bisa jadi tidak seberapa menarik jika dibandingkan beberapa saham-saham unggulan yang ada di bursa. Return-nya, apalagi keduanya ini kan sama-sama instrumen yang modelnya itu disimpan jangka panjang. Tapi sama saja dengan saham dan instrumen investasi lainnya, emas dalam hal ini selalu punya pola pergerakan harga. Bedanya, emas itu tidak ada prospektusnya, tidak ada laporan cash flow, tidak ada laporan keuangan yang bisa dianalisa terlebih dahulu sebelum kita beli emas. Nggak kayak kalau kita lagi mau beli saham atau obligasi termasuk surat utang negara. Sejauh yang saya pahami, untuk memanfaatkan profit, untuk mendapatkan profit optimum dari emas adalah harus memanfaatkan momentum-momentum. Nah, pertanyaannya, momentum-momentum seperti apa gitu ya? Harga emas secara umum itu akan mengalami tren kenaikan ketika ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Ketika inflasi sedang tinggi-tingginya, ketika sedang ada krisis ekonomi atau ada isu-isu lain yang bisa saja membawa iklim ekonomi ke arah sana, ke arah krisis. Dan sebaliknya, harga emas itu akan cenderung mengalami tren penurunan ketika ekonomi sedang going smooth. Ketika ekonomi sedang oke, inflasi terkendali, pasar modal aman, biasanya saat-saat itulah harga emas cenderung mengalami penurunan atau stagnan. Kenapa bisa begitu? Tentu ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi harga logam mulia emas. Tapi sederhananya begini, ketika ekonomi sedang baik-baik saja, jumlah demand atau permintaan atas emas biasa-biasa saja. Stagnan. Kenapa? Karena yang punya uang, mereka akan cenderung invest di pasar modal, di obligasi. Return per tahunnya jelas akan kasih lebih tinggi dibandingkan kalau beli emas. Dan sebaliknya, ketika ekonomi sedang krisis, pasar modal sedang tidak baik-baik saja, mereka akan cenderung untuk memindahkan asetnya yang berada di pasar modal, yang ada di pasar uang, ke instrumen yang lain untuk menghindari kerugian yang lebih dalam. Option untuk beli surat utang juga biasanya jadi kurang menarik. Karena biasanya bunga kupon per tahun itu juga nggak terlalu besar ketika lagi krisis. Nah, salah satu pilihan instrumen yang sudah proven dan teruji waktu, ya emas. Ini yang bikin jumlah demand-nya meningkat dan harganya jadi naik. Terima kasih sudah belajar bareng Finance di podcast ini. Jangan lupa buat kasih bintang 5, tekan tombol follow, dan nyalain lonceng biar kamu nggak ketinggalan episode-episode terbaru. Dan jangan lupa follow IG kita di @belajarbarengfinance. Disambung semua ya.